të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Kosovë të enjtën nuk e ka bllokuar punën e kuvendit të Kosovës, derisa para deputetëve ka mbajtur fjalim presidenti i Austrisë Heinz Fischer. Megjithatë, deputetët e vetëvendosjes kanë shpalosur dy mbishkrime ku kritikoi Serbia dhe antarët e qeverisë së Kosovës. Nga ana tjetër, opozita nuk e ka mbështetur nismën e presidentes Atifete Yahjaga që marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë të dërgohet në gjykatën kushtetuese për interpretim. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kryetari Lëvizjes së Vetëvendosjes Visar Ymeri ka deklaruar se gjykata kushtetuese është bërë një instrument i mbrojtjes së intereseve politike të partive dhe institucioneve të caktuara.
Kemë një gjykatë kushtetuese e cila përbërin e ka skandaloze, që prej kryetarës e cila është duke u hetuar për falsifikim kvorumit në nënshkrimi, e deri te tre anëtarët, ndërkombëtarët e cilët jashtëligjshëm janë emëruar nga presidenti atë. Pra gjykata kushtetuese e Kosovës fatkeqësisht është një institucion i cili nuk ka dhe i cili në asnjë moment nuk është vendosur në mbrojtjet e kushtetutës, gjë që do duhet ta bënte.
Në anën tjetër, kryeministri Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, i kanë dhënë mbështetje presidentes Yahjaga. Kryeministri Mustafa ka potencuar se edhe në marrëveshjen e 25 gushtit të nënshkruar në Bruksel ndërmjet tij dhe kryeministit të Serbisë Aleksandar Vučić, është paraparë që gjykata kushtetuese të interpretojë parimet e marrëveshjes.
Dhe neve na vjen mirë që do të realizohet iniciativë të tillë, sepse ne edhe me marrëveshje kemi lënë mundësinë që gjykata në gjitha procedurat, gjykata kushtetuese të jap mendimin se a është marrëveshja si tërsi ose çdo pikë veçantë e marrëveshjes në harmoni me kushtetutën, dhe ne si qeveri do të respektojmë në plotësi mendimin e gjykatës.
Pushteti dhe opozita kanë atharuar raportet në kuvend që nga 25 gushti, kur ishte nënshkruar marrëveshja me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe nënshkrimi marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Të dy marrëveshjet po kundërshtohen nga opozita, e cila po këmbën gur që ato të anulohen. Sipas proteste për më gjatë se një muaj, opozita po bllokon punën e kuvendit duke përdorur edhe bllokim në foltorës, hedhje të gazet lëcjellës e veprime tjera që pamundësuan punën normale të legislativit. Me gjithë tensionet e krijuara, kuvendi arriti të mbajë një seancë solemne në të cilën deputetëve i u drejtua presidenti i Austrisë Heinz Fischer, por edhe në këtë seancë vetëvendosje shpalosi dy pankarta ku i kërkoi presidentit austriak që faktorin ndërkombëtar të mos heshtë ndaj hegemonisë së Serbisë në raport me Kosovën, si dhe pankarta e dytë ku thuaj president kujdes shpinën, prapateje që ndrojnë ulur gënjeshtar të korruptuar duke ju referuar kabinetit qeveritar të Kosovës. Një seancë tjetër me një rrjedhë më normale pritet edhe të hënën, kur pozita dhe opozita janë pajtuar që të ratifikojnë marrëveshjen e stabilizim asociimit, si dhe seanca 6 nëntorit kur kuvendit pritet i drejtohet komisioneri Bashkimit Evropian për zgjerim Johannes Hahn. Pas këtyre seancave solemne, opozita mendon të aktivizohet sërish në mënyrë që të bllokojë punën e kuvendit. Këtë e ka rikonfirmuar vetë kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosjes Visar Ymeri.
Nuk ka dhe nuk do të ketë seanca e as normalizim të këtij kuvendi përsa fosë që Kosovë po denormalizohet me marrëveshjet e arritura me Serbinë dhe atë me Malin e Zi për demarkacion.
Përkundër kërcënimeve të opozitës, kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka përsëritur se puna legislativit do të vazhdojë.
Kuvendi i Republikës së Kosovës do të vazhdojë agjendën e vet funksionimit normal në kuadër të përgjegjësive të cilat i ka.
Si të qoftë, mbetet të shihet se cila do të jetë rrjedha e seancave të rregullta të punës, të cilat tri partitë në opozitë thonë se do t'i bllokojnë sipas skenarëve tashmë të njohur nga mbledhjet e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë pas përfundimit të luftës ka filluar në një masë prodhimi llojeve të ndryshme të produkteve, por jo gjithmonë këto prodhime konsumohen nga konsumatorët. Autoritetet kompetente dhe përfaqësues të bizneseve thonë se shumica e mallrave të prodhuara në Kosovë kanë cilësi dhe siguri për ushqim. Sipas tyre, prodhimet të vendese po paraqitohen nga konsumatorët. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Pavarësisht kushteve të rënda të sektorit të prodhimit, në tregun kosovar ekzistojnë lloje të ndryshme të prodhimeve vendore, duke filluar nga produktet ushqimore, ato të tekstilit e deri tek prodhimet metalike. Sipas organeve kompetente, disa nga prodhimet vendore janë të certifikuara sipas standardeve evropiane dhe cilësore, por që konsumatorët dyshojnë në cilësinë e prodhimeve made in Kosova. Një qytetare nga Prishtina, Besa Gashi, pohon se disa prodhime janë cilësore, sidomos ato të industrisë së qumshtit. Ajo megjithatë shprehet se dyshon në produktet vendore pasi paragjykimet janë nxitur si pasaj nga cilësia jo e duhur.
Qumshtin, po këto produktet e biznesit, jenë shumë të mira.
Përfaqësues të komunitetit e biznesit ndërkaq pohojnë se shumica prodhimeve vendore janë cilësorë dhe të certifikuara si pas standardeve evropiane. Lumnia Ajdini, drejtoresh në Aleancën Kosovare të Biznesit, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se produktet që prodhohen në Kosovë paragjykohen. Ky asociacion ekonomik, thot ajo, disa herë ka realizuar fushata të ndryshme për vetëdijesimin e qytetarëve për cilësinë e mallrave të prodhuara në Kosovë.
Ende, domethënë, qytetarët apo konsumatorët paragjykojnë për produktet e Kosovës që nuk janë cilësore, mirëpo se shumica e produkteve të Kosovës, mos flas mbi 60% e produkteve të Kosovës, janë pajisur me standarde të cilësisë.
Pavarësisht paragjykimeve të konsumatorëve dhe problemeve me të cilat përballen prodhuesit vendor, disa nga mallrat Made in Kosova, thot ajo, tashme kanë depërtuar në tregun evropian, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Madje disa nga prodhuesit kanë marrë dhe çmime ndërkombëtare për cilësi. Edhe Valdet Gjinovci, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se prodhimet vendore i plotësojnë gati të gjitha kriteret e bashkimit evropian sa i përket cilësisë së tyre. Ai ndërkaq thekson se produktet e prodhuara në Kosovë janë të sigurta për konsum.
Mund të them që të gjitha produktet ushqimore, qoftë ato që importohen, qoftë ato të cilat prodhohen nga ana e prodhues vendit, janë vazhdimisht të kontrolluara, të monitoruara nga ana e stafit të agjencisë ushqimit dhe veterinarisë.
Në Kosovë ekziston edhe Agjencia Kosovare për Standardizim në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Një ndër qëllimet e standardizimit është rritja e nivelit të sigurisë së produkteve dhe proceseve në funksion të kërkesave për ruajtjen dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, sigurisë së shëndetit, mbrojtjes së mjedisit dhe konsumatorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pronar të bizneseve thonë se në Kosovë është lehtë vetëm hapja një biznesi, por problemet të mëdha vinë në fazat e tjera të zhvillimit. Ata tregojnë për një vargë problemesh për të cilat, si që thonë, ata kërkojnë zgjidhje institucionale. Nga Prishtina paraqitet korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Burim Piraj, pronari industrisë së mishrave Meka, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tregon për kushtet në të cilat ata zhvillojnë veprimtarinë e tyre. Hapjen e një biznesi dhe sfidat fillestare ai konsideron të lehta, por që problemet, si thot ai, fillojnë në faza tjera të zhvillimit të biznesit.
Sa i përket vendit ton, ka shumë sfida. Ne ballafaqohemi me trajtim jo të barabartë në treg me prodhime të huaja, nëse flasim për prodhimin, cilat prodhime vinë në Kosovë nga vendet e CEFTA-s dhe nuk kanë taksë doganore. Nga ana tjetër, si prodhues, të gjithë importat që i bëjmë plondës parë i bëjmë me taksë doganore.
Sfida kryesore për të zhvilluar biznesin shton pira janë politikat fiskale jo dhe ashtë të favorshme për biznesin vendor, si dhe trajtimi jo adekuat që ju bëhet bizneseve nga ana e doganave dhe administratat tatimore e Kosovës.
Ne e kemi një udhëzim administrativ në doganë që po rregullon çmimin e transportit në mënyrë të padrejtë. Domethënë në mënyrë të parasaktuar nga autoriteti i administratës Ministrisë së Financave, që i kanë vendosur çmimet për kilometër që mendoj se kjo nuk i takon sistemit apo rregullimit ekonomik të cilin e ka vendyrën sa i përket sistemit juridik. Mirë, po në praktikë ajo zbatohet. Kështu që sjell probleme shumë të mëdha, pasi që nuk na pranohen vlerat e paguara. Ajo përveç se na detyrojnë të paguim para shtesë në buxhetin e Republikës së Kosovës, që mendoj se është qëllimi i vetëm i zbatimit të këtij udhëzimi administrativ, na shkakton edhe probleme në mbajtjen e kontabilitetit.
Raportet e shumta të organizatave në Kosovë dhe të mekanizmave ndërkombëtar kanë treguar për një ambient jo të favorshëm biznesor në Kosovë. Raporti i Bankës Botërore të bërit biznes për vitin 2016 e ka ranguar Kosovën në pozitën e 66 nga pozita e 64 sa ka qenë vitin e kaluar. Derisa në ulumtime të bëra janë identifikuar edhe disa bariera në të bërit biznes në Kosovë, siç është mungesa e përkrahjes shtetërore, konkurenca jo e drejtë e shkaktuar nga evazioni fiskal dhe ekonomia jo ligjore, furnizimi jo stabil me energji elektrike, konteset ekonomike ndërmjet bizneseve si dhe normat e larta të kredive. Të gjitha këto bariera që bizneset kanë, tregon pronari i kompanisë Meka, Burim Piraj, nuk shqyrtohen me kohë nga autoritetet kompetente, gjë që e bën edhe më të vështirë funksionimin e biznesit.
Është një prej sfidave që është anuluar bordi i punëvarur i ankesave dhe i parashtesave. Kur ka qenë në funksion bordi që është në kuadër të Ministrisë së Financave, bizneset e kanë pas një shpresë se kur mund të investohen nëse u bëhet padrejti. Për momentin të gjitha kompetencat kanë kaluar në gjykatën e Qarkut në Prishtinë, gjykatë e cila është shumë e paaftë për të marrë me këto probleme edhe me shqyrtimin e ankesave të bizneseve.
Shoqatat ekonomike të cilat mbrojnë interesat e bizneseve në Kosovë vazhdimisht kanë rekomanduar që të përmirësohet ambienti afarisë në Kosovë në mënyrë që Kosova të ketë zhvillim ekonomik. Zhvillimi ekonomik i një vendi është teksuar se varet nga zhvillimi sektorit privat, i cili njëkohësisht do të gjeneronte edhe vende të reja të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Defektologu Safet Blakaj, drejtues i qendrës së mediko-psikoterapeutike Labirint, thotë se në Kosovë janë afro 5000 përdorues të drogave, të cilët këto substanca i përdorin në mënyrë aktive. Nga ana tjetër janë edhe rreth 20000 përdorues të tjerë të substancave narkotike, të cilët nuk janë të varur nga ato, por që kohë pas kohe i përdorin. Me defektologun Safet Blakaj ka biseduar Ariana Kasapolli.
Zoti Blakaj, në çfarë përmasa është mund të shihet fenomeni i përdorimit substancave narkotike në Kosovë?
Themi që dy vitet e fundit që është lajmi mirë atëherë është që edhe droga tipit heroin ka rënë dukshëm përdorimi saj ose fillimi i përdorimit të drogës heroin. Dhe kjo neve na bën që të jemi edhe më ambicioz. Mirë, po fatkesisht tashmë kanë filluar që të futen gradualisht edhe substancat e reja ose drogat e reja të dizajnuara, të cilat për neve procesin shumë komplikim për arsye se përveç mangësive të njohurive, po ashtu edhe identifikimi atyre substancave, çfarë ndodhet për shembull në Evropën perëndimore. Marihuana është njëra ndër drogat që ka pas një përhapje të jashtëzakonshme të madhe dhe vazhdon të përdoret në Kosovë. Se përket drogave tjera, drogave matreja, çfarë është GHB ose GHB, posaçërisht në kryeqytet në Prishtinë, edhe matutje vazhdon që të ketë shtrirje. Nëse bojmë një krasushmeri me shtetet në region, ne nuk qëndrojmë aqë dramatikisht sa i përket drogave. Mirë, për çfarë do rasti, rreziku kryesor tek ne që në një moment të caktuar të shpërthejnë përdorimi drogave për mosa shumë të mëdha është parasysh se numri i shoqërisë tre tek ne, pra tek të rinj, është shumë më madh se sa përqindjet në region. Dhe mos angazhimi i tyre në aktivitete tjera si punë ose çfarëdo lloj aktivitete tjera. Këtu e shohim problemin sa i përket drogës, e posaçërisht që neve na bën munike që është programet parandaluese që janë jashtëzakonisht të zbeta tek ne këtu në Kosovë, në fund edhe sistemin arsimit edhe jashtëshkollor, programet parandaluese duhet me çdo kusht që të konsolidohen edhe një herë dhe të jenë më efikase.
Cilat janë grup moshat që përdorin substanca narkotike dhe cilë është lloji?
Marihuana, që ka përdorim të gjerë jo vetëm në qytete, pra po dhe në vijet rurale, dhe mosha është gjithë një karen. Pra mund flasim tani që karen gati në minimumet e moshës të fillimit përdorimi drogës. Nëse bëjmë një krasim, letë them, viti 2007, me vitin e kalum, 2014, pra ka qenë 2007 21.3, mosha mesatare fillimit e përdorimit drogën, dhe sa tashmë ka rrët diçka në moshën 17 vjeç, pra 16.6. Kjo është qetësuese, nuk po flasim për rastet ekstreme që janë 12 vjeç ose të tjera, ato vetë janë rastet rralla dhe ekstrem.
Defektologu Safet Blakaj, me të cilin ka biseduar korespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapolli. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.